warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن ظهور ونكسن ريستيال قدب دان وركيدن كوغو هاي نو حاكم ذا أدقيد الدولة دو بقول كي بس غاشن ريجيتال لغا ديغي قده هكين يا أولوغو سمين دونا تليفون ندا عصري غاها يغور رقيسان أفريكا إي حكومة دا موسى بيحي وشاعي إنا إيدا ميستريس قرشياش دور شوين كسومالي لا kulan waan duhur wanaagsan markii la dhigistayal waa duhurnimo qamisa taariikhdu waa 12/11 ee November sanad 2022 intaas aad maqashaan waa qaar kamid ah qodobadan warkiidun kugu hayno kuwa iyo kuwa kale faafsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta sheegay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii 900% ee adeegyada ay dawladda u fidiso dadweynaha looga dhigi lahaa kuwa digitala qorshahan ayaa waxa uu xusay in la hirgelin doono muddo hal sano gudaheeda Ruto ayaa arintan sheegay xilli uu ka hadlay kulan ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhaxaha ah loo qabtay waxa uu sheegay in adeegyada oo la casriyeeyay shacabka si fudud ku heli doonaan iyagoo ku sugan guriyahooda hoggaamiyaha wadanka ayaa xusay in sidoo kale ay fududeyn doonto in ganacsi la sameeyo maadaama shatiya lagu qaadan doono qaab ah shatiyada lagu qaadan doono qaab online William Ruto ayaa carabka ku adkayeen 915 ee adeegyada dawladda hadda lagu bixiyo qaab casri ah sida ogeedna muddo u dhaxeeyso 6 bilood ilaa 1 sano tiradan la gaarsiin karo 900% madaxweynaha dalka William Ruto ayaa shaaca ka qaaday in Kenya ay sanad gudahiisa ku sameyn doonto taleefannada casriga ah ee uu qiimahoodu jabay waxa uu sheegay in taleefannadaasi casriga ah ay qiimahoodu noqon doonaan wax ka yar 5,000 oo shilinka dalka hoggaamiyaha ugu sareeya wadanka ayaa sheegay in haysashada taleefannada casriga ah ee jaban ay xaqiijinayso in dhammaan dadka Kenyaanka ay heli karaan aaladaha dijitaalka ee ganacsiga iyo helitaanka adeegyada dawladda madaxweynaha ayaa xusay in dawladdu ay shirkado waa shirkadaha isgaarsiinta kala shaqeynayso sidii ay ula imaan lahaayeen qalab jaban oo wax lagu qaban karo maanta telefoonka casriga ah ee ugu jaban wuxuu qiimihiisu dhaxayaa 10,000 ilaa 15,000 oo shilin waxaan rabnaa inaan dalka erahade inaan markaasi dalka u ballan qaado in 8-12 bilood ee soo socda aan heli doono telefoonada casriga ee ugu jaban qaarada Afrika kaasi oo lagu farsameeyay Kenya ama lagu sameyn doono dalka gudihiisa ayuu yiri William Ruto maxkamadda dhawrahaade maxkamadda dhageysata kiisaska la xiriira masuqmaasuqa ayaa meesha ka saartay dacwada laga gudbiyay madaxweyne ku xigeenka wadanka Rigathi Gachagua iyo 9 eedaysanayaal oo kale garsoore Victor ayaa markaasii aqbalay codsi uu gudbiyay ama ay gudbisay waaxda dacwada wagida wadanka oo ahaa in kiiskan la soo xiray maadaama aanan lahayn in cadeymo ku filan oo loo cuskan karo hase ahaatee xaakinka ayaa eedaysanayaasha ku wargeliyay inay suurtagal tahay in mustaqbalka loo xiro eedeymo arrinkan ku aadan Rigathi Gachagua ayaa xilligu ahaa xildhibaanka deegaanka Madiira ismaamulka Nyeri lala xiriiriyay fadeexad musuqmaasuq oo la sheegay in lagu lunsaday lacag dhanna 7.3 bilyan oo shilin hase ahaatee agaasimaha waaxda dacwadoogida wadanka Nuurdiin Xaaji ayaa dhowaan maxkamadda geeyay codsi ah in aanan la sii wadin dacwadaasi tan ayaa timid kadib markii sarkaalkii baaritaanada hoggaaminayay oo lagu magacaabo Kuria uu qirtay in ogaasimihii hore ee waaxda dambi baarista dalka George Kinoti uu ku cadaadiyay inuu baaritaan ku sameeyo Gachagua si loo maxkamadeeyo koox u doodaysay madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa dhankeeda doonayso in ogaasimaha waaxda dacwadoogida lagula xisaabtamo inuu kiis maxkamad geeyay isagoo aanan hayn cadeymo dhameystiran garsooraha ayaa markaasi ogaasimaha waaxda dacwadoogida Nuurdiin Xaaji ku dhaliilay inuu dacwad ka gudbiyay Gachagua iyo shakhsiyaad kale iyadoo aanan la sameynin baaritaano dhameystiran xaakinka ayaa xusay inay jirto baahi loo qabo in maxkamaddu ay soo saarto talooyin ku saabsan xoojinta nidaamka dambi baarista ee wadanka si mustaqbalka xaaladahan oo kale looga baaqsado waxaa magaalada Mombasa ka qabsoomay kulan dhah looga arrinsanayay xal u helidda biyo la'aanta ka taagan deegaanka Janvu ee ismaamulkaasi maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya
biyelaantani ka taagan qayb ka mid ah deegaan xilibaneedka Jomvu ee ka tirsan ismaamul goboleedka Mombasa ayaa kuna looga hadlay sida wax loo qaban lahaa waxa uu ka dhacay deegaan xilibaneedka Jomvu ee magaalada Mombasa kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa xilibanka deegaankaasi Jomvu mudane Bari Talib iyo sidoo kale wakaaladda biyaha ee magaalada Mombasa qaybta deegaanka Jomvu xilbanka deegaankaasi John Fubari Dalib ayaa waxa uu sheegay in biilanta deegaankiisa ka taaganay noqotay mid ay cabasho weyn ay ka soo gudbiyeen bulshada halkaasi ku nool waxaana uu xilbanka u sheegay in baaritaan ay sameeyeen kadib ay ogaadeen qaar ka mid ah booyadaha biyaha dhaamiya inay sabab u yihiin biilanta deegaankaasi ka taagan si ganacsigoodu u socdo isaguna digniin adag u diray
watu wanaohusika na mambo ya maji katika hii area yetu leo tuko nao hapa kwa mkutano na wametuahidi ya kutuambia kuwa wataweza kuangalia ile shida ya maji wata improve namna gani katika sehemu yangu. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwa wale walioko Jomvu Kuu, Miritini na Mikindani tuwe na subra, jambo hili tunalifuatilizia kiundani sana. Kuna biashara ambayo inaendelea sana ya ile maneno ya water abusers katika hii sehemu yangu. Kwa hivyo tutataka pia tuichunguze hali hii. Ikiwa kuna cartels ambazo wanataka kufanya deliberate efforts ya watu wangu ili wakose maji ili wao wafanye biashara, mimi nataka kuambia chuma chao kimotoni na wala hatuogopi mtu yote. Sisi tutataka kuzungumza kusema kuwa tutaruhusu watu kufanya biashara lakini not to the expense ya kuona kwa watu wangu waweze kupata shida.
Kulankan oo jeedkiisu ahaa in xal waara la helo cabashada dhinaca biilanta ee deegaanka Jomvu ee magaalada Mombasa ayaa si weyn waxa looga hadlay cabashada bulshada deegaankaasi ku nool ay biilanta ay muddo badan ay ka cabanayeen.
Kuna shida ya maji katika maeneo yetu hapa ya Jomvu constituency kwa jumla, na hiyo shida imekuwa ikitokea na imepersist. Ndiposa leo tukasema kupitia kwa mheshimiwa wetu mbunge aite wale wahusika wa maji ili tukuje tukae chini pamoja tujadiliane, maana tunataka kupeleka hii maneno katika njia hii ya kwamba kusio na mambo ya kurushiana maneno, bali tukae chini tuangalie shida iko wapi na tukapate kutatua. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna shida kabisa na wananchi wetu wanalia mambo ya maji.
Deegaanka Jomvu ku yaal dhinaca Waqooyi Galbeed jidka magaalada Mombasa laga soo galay dhinaca Nairobi ka yimaadaan ayaa bulshada halkaasii ku nool waxay muddo dheer ay ka cabanayeen biilanta deegaankaasi ka taagan, iyadoo markii deegaankaasi aad buuqatay arkaysid gaadiidka booyadaha ee biyaha dhaamiya oo iyagu kuma shaqaysan dhaaminta iyo waraabinta bulshada deegaankaasi iyo walaac ku bedelnaya biyaha iibinayaan. Maxamed Cabdi Bootan warbaahinta Star magaalada Mombasa.
Waxa la filayaa in laga bilaabo bisha soo socota badeecooyinka hilibka ee lagu sameeyo gudaha wadanka in loo dhoofiyo dalka Koonfur Afrika. Waxa arintan shaaciyay madaxweynaha dalka William Ruto oo shalay kulan la qaatay dhigiisa Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo Kenya ku yimid booqasho laba cisha. William Ruto ayaa maanta shaaciyay in laga bilaabo bisha December ee sanadkan meesha laga saarayo xayiraad jirtay 10 sano oo aanan hilibka Kenya loo iibgeyn Koonfur Afrika. Xayiraada ayaa hayd mid ku saleysan arrimo caafimaad oo laga heshiiyay. Hadalkana ayuu ka sheegay shirka sanadlaha ee rugta ganacsiga dalka ee KNCCI oo lagu qabtay magaalada Nairobi. Waxaa xal laga gaaray xiisada ka dhalatay dil loo geystay wiil dhalinyar ah oo dhawaan lagu dilay xerada qaxootiga ee xagar dheer, taasoo ay ka caroodeen dadka ku dhawaal xeradaasi. Wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha ammaanka ee ismaamulka Garissa Boos Jirotich oo ayna markaasi ka mid ahaayeen ama ka mid yihiin odayaal ayaa xal ka gaaray dhibaatadii maalmo taagnayd. Qaar ka mid ah waxgaradka shirkani ka qayb qaatay ayaa warbaahinta u waramay.
Waxaan ka soo kacnay Garis shaqaaqad maalintii Jimcaha ahayd ka dhacday xagar dheer oo nin lagu dilay nin Soomaaliya lagu dilay oo qolyaha kale ee reer Kenya ay dileen. Shaqaaqad dhacday oo dhibaato keentay oo Ilaahay magantiisa ay tahay dib weyn, laakiin anaga ruuxi markii la xabaalo waa in la helo kafan, waa in la helo xoolo lagu xabaalo, waa in mag la helo. Wixii baa la isku garab maray county commissioner ka noo yeelay. Waxaan ku guuleysanay inaan rafisihi bixino oo qof dadkii laga dhintay aan naga baahno dhibkii, maamadii aan aragno, odayaashii aan aragno, magtina aan ballan qaadno. Waxaa jira Soomaalidu waxay dhahdaa col badan iyo col yar Ilaahay baa isku qabtay. Nimankan waddan baa naga dhexeeya, Ilaahay baa isku kaan qabtay. In la isu samro nimba ninka kale khaladaadkiisa uu u gagsado ayaa la rabaa. Waxaan hadalka ku soo koobay waxa weeye, annagoo odayaal oo reer Garissa, Cares Yarow, Nuur Barre, Duq Cusmaan wuu naga xanuunsaday nasiib darro shalay, dadka waxaan qalqaaliyu ka mid ahaa Cusmaan Ibraahim, waxaan risaalada aan dirayno waxa way nabad baan soo qaadnay maktaba aan qalqalinay wixii ka dhimanay muddo aan qabannay waxaan dhahnay lihwit
maashan waxa markii hore waxa ka dhacday shaqaaqo weyn oo aad u dhibaato badan anagana odayaashii maarantii shaqaaqada dhacday iyo maanta oo shan bari laga joogo intaas aan ku dhex jirnay habeen iyo daraar baan taagneen waxaan ku dadaalaynaa maslaxa inuu dadka kala nabad galo oo wax kale u dhimanin ninka dhintay oo ninka uu san dhimanin arintan ilaahay baa nagu guuleeyay anagana waxoogaa waxa nagu adkaatay dadkii baa kala xeer noqtay xeerkiya isla ka sii waayay oo maartay xeerki Soomaalidu u yaalay Soomaalidana damacday nimankana xeerki bay ka sii waayeen meejaas xogaa shaqaaqada nagu adkaatay MB-gana aad buu noo soo barasho gareeyo arinta inaan dhameyno wax badan iyo naga soo
waxa Ilaahay mahadiisa in ay dhamaatay arintii shaqaaqada ahayd ee aan ku talagalka ahayn ee ka dhacday xagar dheere in ay dhamaatay la dhameeyay baaqaan u jeedinayno dadweynaha xagar dheer ku dhaqan oo dhan in arinta laga heshiyay madaxdi Garissa ay imaatay haday kuwi Soomaalida ahaan lahaayeen iyo dawladdi oo dhan oo guureysa ay imaatay magtiina la bixiyay dadkii walaalayn ahaa ee jir ay nala noola in ay iyagana guryahoodii iyo shaqooyinkoodii iyo meherahoodii ay ku laabanayaan ayaanu u sheegaynaa baaq dheer baan u direynaa hadaanu nahay waa Zaydi xagar dheer
waxa arintan soo dhaweeyay dadkaana dhalasho ahaan ka soo jeedin xagar dheer ee Kenyaanka waxa la filayaa in laga bilaabo bisha soo socota badeecooyinka markaasii hilibka dabcan ah loo iibgeeyo dhanka ay soo Koonfur Afrika shirkadda duulimaadyada waddanka ee Kenya ayaa weysaya waxa ay sheegtay in howlaheedu maalmaha kad ku jiray ay si buuxda markaasii u bilaaban doonaan Jimcada maamulka shirkadda ayaa hoosta ka hariiqay inaynan fududeyn in laga markaasi gudbo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay shaqo joojintii duuliyaasha balse ay u baahan tahay dadaal laba jibaar ah shaqo joojinta duuliyaasha oo qaadatay 4 cisha ayaa waxaa lagu soo afjaray amarka soo baxay maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha qorshaha duulimaadyada ee Kenya ayaa weysa ayaa muujisay in markaasi labadii habeenimo ee xalay ay diyaarad rakaab ah sida uu aanba baxeen ama diyaarado rakaab sida ay aanba baxeen magaalooyinka Addis Ababa, Daru Salaam, Johannesburg, Harare iyo sidoo kale London sidoo kale waxaa markaasi si tartiib tartiib ah u yaraanaya safafkii dhaadheeraa ee ka jiray gagida caalamiga ah ee diyuuradaha ee Jomo Kenyatta International ee magaalada Nairobi golaha qaran ee xeer dejinta ayaa meel mariyay in markaasi Koome uu noqdo taliyaha guud ee booliska waddanka kadib markii jagadani loo soo xushay oo la turxaan bixiyay talaabadii waa talaadadii ayay ahayd markii guddi isku dhaaf ah oo matalaya baarlamaanka iyo aqalka sare uu su'aalo weydiiyay Koome aqalka sare oo ansixinta ka hor ka dooday warbixin uu guddigan soo gudbiyay ayaa sarkaalkaan oo 32 sano ka tirsanaa booliska waddanka ku booriyay inuu wax ka qabto falalka amni darrada ah sida maalinlaha u sii kordhayo si gaar ahna ismaamulada Nairobi iyo Mombasa sidoo kale waxa Koome ay ugu baaqeen in markii uu xilkan la wareego uu soo afjiro caqabadaha ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Rift Valley sida Baringo gaar ahaan dhaca xoolaha mas'uulkan ayaa waxa laga dalbaday inuu meesha ka saaro falalka musuqmaasuqa sida laaluush qaadashada lagu eedeeyay saraakiisha amaanka senatorrada ayaa Koome u jeediyay inuu si gaar ah u eego daryeelka ay helaan ciidamada booliiska ee dalka xilligii la turxaan bixinaya ayuu dhankiisa ballan qaaday inuu waajibaadkiisa u gudan doono si ay aqooni ku dheehan tahay isagoo wacad ku maray inuu soo afjari doono musuqmaasuqa ay sameeyaan qaar ka mid ah saraakiisha amniga ansixinta kadib waxaa la filayaa in Joofe Koome uu markaasi si rasmi ah loogu dhaariyo xilka uu hadda si ku meel gaar ah u hayo Nuur Yarow Gaabo jagadan ayaa banaanaatay kadib markii uu saxiilay abaanduulihii booliska dalka Hillary Matiambay waxaa munaasabada dhaarinta gudoomin doonta madaxa cadaaladda dalka Garsoore Mada Koome waxaa geeriyooday James Karugu oo soo noqday xeer ilaaliyihii guud ee labaad ee Kenya xubnaha qoyskiisa ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Karugu uu xalay geeriyooday isagoo 86 sano jir ah asaha tefa faahin dheeraada kamaysan bixin dhimashadiisa Karugu ayaa 7-meeyadii ahaa ku xigeenka dacwad oogida guud ilaa iyo bishii 4-aad ee sanadii 1980-kii uu noqday xeer ilaaliyaha maamulkii madaxweynihii labaad ee Kenya Daniel Moi waxa uu xilkan kala wareegay xiraalihii koobada ee Kenya Charles Senjojo oo xilligaasi iscazilay si uu ugu biiro saaxadda siyaasadeed James Karugu haya xir ilaaliyaha guud ee dalka aha intii u dhaxeysay 1980-kii ilaa 1980 iyo markaas 1981-kii wuxuu iscazilay 17 bilood kadib markii uu xafiiska la wareegay cudurka daacuunka eraahday ayaa markaas ka dilaacay dalka mid ah Afrika sida aan helino
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
golaha wasiirada Soomaaliland ayaa waxaa maanta kulankoodii 102 ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxana shir gudoomiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ugu horeyn golaha ayaa waxay warbixin ka dhageysteen wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo ka warbixiyay xaaladda guud ee la xiriirta amniga isagoona wasiirku xusay inay ku bogaadinayaan ciidamada Soomaaliland shaqada ay hayaan waxa kale oo golaha warbixin ka dhageystay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxani oo ka hadlay halka uu maray qorshaha saddexaad ee horumarinta sida kale golaha ayaa warbixin waxay ka dhageysteen wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka Cabdullaahi Abuukar Ismaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleeban Warsame Guuleed oo kaashanaya garyaqaanka guud ee Soomaaliland Cabdisamad Cumar Maal ayaa golaha u sharaxay wax ka bedelka iyo gaabis iyo markaasii kabis lagu sameynayo xeerka adeega kaalmada sharci iyadoo golaha markaasii uu bilaabay ama markaasii uu bilaabay dood in laga yeesho shirarka dambe ugu dambeyn golaha waxa uu xusay in xukuumadda dhameystirtay wixii waajibaad ee kaga aadanaa dhinaca doorashooyinka Soomaaliland sida amniga iyo dhaqaalaha iyadoo xukuumaddu ay raaciso qorshaha waqtiga ah ee gudiga doorashooyinka soo cayimeen ayna ku qaban karaan diiwaangelinta iyo doorashooyinka gabagabadii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku boorisay dhammaan shacabka ku nool Soomaaliland in ay si nabad ah doorashooyinka u galaan iyadoo markaasii lagu wado in 13 November ay doorasho ka qabsato Soomaaliland hadii markaasii la qorshay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib markii uu markaasii tixgeliyay baahida loo qabo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaran ee Soomaaliya si loo waafajiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo ku taariikhaysna 61 iyo sidoo kale xeer madaxweyne oo isagana ku taariikhaysna ama ku qorna LR 62 golaha dhaqaalaha qaranka uu gudoomiye ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka ra'iisul wasaaruhuna ka yahay gudoomiye ku xigeen oo ka kaabnaa saddex xeer ayaa waxa lagu soo koobay laba xeer heerka jaangooynta siyaasadda iyo go'aamada dhaqaale ee masiiriga oo aan waxba laga bedelayn waxa xubnaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha gudi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada gudoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka marka loo baahdo go'aanka gaarista qodobada sameeyay iyo xeerka labaad oo markaas ah xeerka ilaalinta iyo xogaynta oo ka kooban 6 xubnood oo la taliyaala iyo xogaynta oo laga soo xulay aqoonta lagu soo xulay ilaahada aqoontooda iyo qabradooda waxana ay hoos imaanayaan xafiiska madaxweynaha xeer ilaalinta iyo sidoo kale xogaynta waxa agaasima guud oo ah taliyaha sare ee dhaqaalaha madaxweynaha kaasi oo masuul ka isku dubida maamulka heerkan eerahde ee golaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha ee qaranka oo isku jiray 5 xubnood oo Soomaaliya iyo 4 xubnood oo aan Soomaaliya ahayn oo ajaanib ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinacyadii uu magacaabay kula dardaarmay in markaasii dabcan ay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo sare u qaadida nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo qaybo badan oo ka tirsan gobollada Soomaaliya ay ka socdaan howlgallo ka dhana kooxda la shabaab ayaa waxa maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ay qaybo ka mid ah gobolkaasi ka bilaabeen abaabulka howlgallo gobolladaasi looga saarayo kooxda la shabaab gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Mayre Makaraan iyo masuuliyiin kale ayaa abaabulka dagaalka ka dhanka kooxda la shabaab si gaar ah uga bilaabay deegaanka Bakaajeex ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo lagu diyaariyay ciidamo badan oo markaasi ka qayb qaadan doona howlgalladaasi qaar ka mid ah horjoogayaasha ciidamada deegaanka oo u diyaarsanay howlgallo ka fuliyaan deegaanka Shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay kooxda Al-Shabaab dhibaatooyin ka geystaan gobolka isla markaasina dhankooda ay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan dhanka kale gudoomiyaha degmada Raagaceele Umar Cali Xilibaan Cabdiraxmaan Gacal iyo Korneel Masdile ayaa dhankooda sheegay inay garab taagan yihiin dadka deegaanka ee sababulay iyo ciidamada xoog
waxaan halkan u nimid hawlo shaqo oo la xariira dib u xoreynta deegaanada gobolka Shabeelada dhexe. Waxaan leeyahay wax waa la imaan jiray xogaa wax inta la qabto ayaa la iska naqa jiray markaan maaha markii la laabanayay waa leedan la jira waa leedan la jooga meel walba geed iyo guri walba aan idinla joogayna hadii Ilaahay yiraahdo
waxaan ahay xilibaanka idinku matalayay state-kan Hirshabeelle deegaankan iyo kuwa lamid ah wax badan ka dhawaajimaayo waxaan rabaa bini'aadanka Allaah karaameeyay dowladnimada lagu sheegay waxa waa dad isu tagay oo iskaashada waa wax cabashaa iyo awaad dambe oo aan cabatamayna ma laha dadaa Ilaahay naga dhigay deg tuuladan baga jeex waxa la mataanahay gaaleef abeenki lagu baayay qalbigeyga sidoo ahaa Ilaahay wuu ogyahay anaga ogaa
shabaab xoogana wuxuu ahay soonkan wadadaana ahayd way is ognaa waxa kale deegaanada kale niman ciidamada ka yimid oo ona ka soo dirnay ahay iidana waxaad ka geysateen waa ognahay ma moogin maantana waa idin jeednaa wajiga qurxoon iyo kalsoonida aad maaratay ku soo fadhiisateen meeshan la isla meeli karo waxaa kaloo dheertaas meeshan waxaa yimid ciidamada gorgoraa soo mara meeshan inaad si qalbi furan aad ugu soo baxdeen aad u timideen ay ii sheegeen aniga nimanka militariga oo meeshan maro oo wacdaan la socday ammaantiina waxay jirtaa kumaanta siir jirto wasaaradda gaashaan dhigay jirtaa
gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe ee Soomaaliya Axmed Mayre Makaran ayaa sheegay in madaxda sare ee dawladda iyo kan gobolka Shabeelaha Dhexe ay diyaar u yihiin in lala dagaalamo kooxda Al-Shabaab waxaana dadka deegaanka ee hubka qaatay ku booriyay inay laba jibaaraan howlgalkaasi
dawladda waxay noo cadeysay oo madaxweynaha ugu sareeyo qaranka inuu wax kasta nala garab taagan yahay ee nimanka canaasiirta la iska dhacsho ayuu noo cadeeyay haddii intaasi xataa ka timaado annaga meeshan aad joogtiin inaad la joognaa haddii kadib go'aansayn meelna idinkaga naqameyn haddii xataa taas ee dawladda xageeda oo cudurdaar yimaad xataa inaan meel idinkaga naqano go'aankeena ma ahayn adinku go'aan meedin ka taa inaan nafteena iyo maalkeena ku bixin oo nimankan aysan deegaanka in ku soo naqan go'aan meedin ka taa ilaa umar qaatika haw waxa rabnaa horta naftan way bixaysaa maalinayna bixaysaa ama sariirtaada ku dhimo ama geed ha kumiday ku dhimo ama adigoo maartay ku jirtid arrimo kale ku dhimo waa la dhimaa sababa loo dhintaa sababtuna Ilaahay baa keenay ma ahayn qof keeni karto kala ma jirto intaas soo dagaal dad soo galay waxa arkay nool qofa sariirtiisa ku dhinta intaba Ilaahay ayaa maartay ajashii iska leh ajashii Ilaahay xaqiisay ka timaad maana qof hayso kala ma jirto waxa runa marka waa dhimeynahay aan gobanimo ku dhimanno
dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ee ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay waxay howlgal ka wadeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo dawladda Soomaaliyeena ay sheegtay in lala wareegay deegaanka ay muddo badan maamulayeen kooxda Al-Shabaab markan aan Muuliid Maxamed ku codsiin noo soo koob qodobadeed
maxsanid xamdi cudurka daacuunka oo ka dilaacay dalka Malawi ayaa waxay ilaahayda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 214 qof dawladda dalkaasi ayaa diiwaan gelisay 7499 xaaladood oo xanuunka la xiriiray tan iyo bishii 3aad ee sanadkan qaramada midoobay ayaa sheegtay in tan ay tahay midii ugu sareysay ee dilaaca daacuunka muddo 10 sano ee gudaha dalka Malawi wasaaradda caafimaadka waddankaasi ayaa talaadada sheegtay in la soo tabiyay 174 xaaladood oo cusub guud ahaan caalamka cudurka daacuunka oo laga qaado nadaafad darrada ayaa sanadkiiba waxa uu saameeyaa 1.3 milyan ilaa 4 milyan oo qof waxaana u dhinta 143,000 oo qof taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka Mark Milley ayaa sheegay in tan iyo markii Ruushka uu ku duulay Ukraine halkaasi looga dilay ama ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 100,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida xukuumadda Moscow arrintan ayuu ka sheegay magaalada New York wuxuuna xusay inay suurtagal tahay in waxyeelo tan la mid ah la gaarsiiyay dhanka Ukraine inkastoo tiradan aan si madax bannaan loo xaqiijin haddana Mark Milley ayaa sheegay inay jirto fursad wada hadal oo lagu soo afjari karo colaadda soo bilaabatay bishii 2aad ee sanadkan wuxuu ka xariiqay in guul military aanan u suurtageli karin Ruushka iyo Ukraine labadaba waxaa magaalooyinka London iyo Paris oo ku kala yaalla Ingiriiska iyo Faransiiska laga dareemay saameynta shaqo joojin ay ku dhaqaaqeen shaqaalaha waaxyaha gaadiidka ee wadamadan hawlwadeenada ayaa dalbanaya in mushaaraadka loo kordhiyo maadaama qaaradda Yurub uu ka jiro sicir barar nololeed oo sarreeya. Cabashada ayaa salka ku haysa shaqsiyaad shaqooyinkoodii laga eryay, lacagaha howlgabka, iyo in la wanaajiyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan. Dadka adeegsada gaadiidka kala duwan ee London iyo Paris ayay dantu ku qasabtay inay siyaabo kale isticmaalaan ama guryahooda ay ku nagaadaan. Dalka Faransiiska waxay wararku tilmaamayaan in shaqo joojinta looga gol leeyahay in madaxweyne Emmanuel Macron laga hor istaago inuu baarlamaanka u gudbiyo hindise sharciyeed muran dhaliyay oo malaayiin qof u horseedi doono inay muddo dheer shaqeeyaan ka hor inta aynan shaqooyinka ka fariisan. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in dab saameeyey luujimo ku yaalla dalka Maldives ay ku dhinteen 10 qof oo 9 ka mid ay u dhasheen India, halka midka 10aadna u dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Bangladesh. Dib idinku ugu celiyo Xamdi.
Mawlid Maxamed oo mahadsan markana fariinta wacyigelinta ee corona.
Corona virus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiyay fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayay. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Intaan ka bixinaan marka la dib ugu celiyo Mawlid.
Qodob degdeg ah oo naga soo gaaray dhankaasi Lubnaan wuxuu tilmaamayaa in baarlamaanka waddankaasi Lebanon uu markii shanaad ku guuldareystay in uu madaxweyne uu soo doorto maanta oo Qamiis ah. Tani ayaana mid sii cakiran ka sii dhigaysa xaaladda hoggaamineed ee dalkaasi ka jirta, iyadoo ay jirto sidoo kale dhibaato dhaqaale.